halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. galab wanaagsan dhegaystayaal, waa 24-ka bisha Sebtembar sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo bogeyna VOA Somali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idin daahaynaya Sahre Cidlo Nuur, anigu waa Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalka Britain oo wajahaya cadaadisyo siyaasadeed.
arrintan runtii waa waxa siyaasadaha lagu yeero unprecedented, waa waxaan hore u dhicin. dalkan Ingiriiska aanu ku dhaqanahay ma laha wax la yidhaahdo written constitution ama dastuur qoran, ma laha wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo parliamentary democracy. arrintan markaan soo baxday nuxurkeedii waxa uu yahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha,
sida naag ninkeedii mudnaa mowdku kala qaaday oo maxangeed militaa u haray yeeshay meherkeeda oo inay ka meermeeriyaan magana doonaysa madoobaadayay xalay miyay mudugtay laabtay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan qaraxyo ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho iyo duleedka magaalada oo ay askar ku dhinteen. sidoo kale waxaanu idiin haynaa khudbad shalay uu ka jeediyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kulanka guud ee qaramada midoobay ee New York. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhigiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu wada hadallo la isku fahmay kula yeeshay magaalada New York oo ay u joogaan ka qaybgalka shirka golaha guud ee qaramada midoobay sida ay sheegtay Fila Soomaaliya. qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in kulanka labada hoggaamiye uu soo qaban qaabiyey gudoomiyaha midowga Afrika ahna madaxweynaha Masar Cabdi Fataax Al-Sisi oo sidoo kale goob joogna ka ahaa. waxaa la isku raacay ayaa lagu yiri war saxaafadeedkaasi in xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya lagu celiyo heerkii uu taagnaa bishii Febraayo ee sanadkan, lana qaado tallaabooyin diblomaasiyad oo lagu dhisayo kalsoonida labada dowladood iyo shacabka ayaa lagu sheegay qoraalkaasi. labada madaxweyne sidoo kale waxa ay ku heshiiyeen ayaa lagu yiri war saxaafadeedkaasi in la sameeyo guddi isku dhafa oo ka kooban labada dhinac, kuwaasi oo ka shaqeynaya kamira dhalinta is-afgaradka hadda la gaaray. Fila Soomaaliya waxay sheegteen madaxweyne Farmaajo intuu uu kulanka socday uu ku adkaystay in kiiska badda go'aankiisa loo daayo maxkamadda cadaaladda adduunka taasoo la isku waafaqay sida war saxaafadeedkaasi lagu sheegay. dowladda Kenya weli wax war ah kama soo saarin wadahadallada labada madaxweyne iyo waxa looga hadlay intaba. wasiirka arrimaha dibadda Kenya Monica Juma ayaa qoraal ay soo dhigtay bartiida Twitterka ku xaqiijisay in kulan saddex geesooda ay yeesheen Farmaajo, Uhuru Kenyatta iyo Al-Sisi. waxaana ay sheegtay in oo ay ku tiri Twitterkeeda, Kenya waxay soo dhaweynaysaa kulanka koowaad oo ah tallaabo loo qaaday jihada saxda ah. Kenya waxay mar walba rumaysnayd, ayay tiri, in oo aanu sii wadaysaa in aanu ku baaqno wada xaajoodyadu in ay yihiin habka ugu wanaagsan ee dhibaatooyinka Afrika loogu heli karo xal Afrikaan. maamulka Jubbaland ayaa war saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in dib loo dhigay xafladii calan masaarka madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. xafladdaasi oo dhici lahayd 26-ka bishan Sebtembar oo ku beegan maalinta berriya. war saxaafadeedkan ayaan lagu xusin waqtiga dib loogu dhigay qabashada xafladdaasi calan masaarka. war saxaafadeedka ayaa sababta dib u dhigista xafladdaasi waxa ay ku tilmaameen mid ka timid kadib markii si sharci darro ah ay hadalka u dhigeen xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ay uga hor istaagtay wufuudiyo marti sharaf ka qaybgeli lahayd munaasabadda, sida war saxaafadeedkaasi lagu xusay. Axmed Maxamed Islaam ayaa dib loogu doortay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland bishii Ogoseyna dhaaftay kadib doorasho qabanqaabadeedii xiisad xoogani ay haraysay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaan doorashadaasi aqoonsan waxaanay markii Axmed Madobe la doortay ku celisay dawladdu in ay sharci darro ahay doorashadaasi oo aanay aqoonsan natiijada
Ra'iisul Wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa sheegay talaadadii shalay inuu isku dayay inuu dhexdhexaadiyo Mareykanka iyo Iran si loo dajiyo xisadda labada dal ee si xoogaysanaysa Khan oo la hadlayay wariyasha isagoo ka qayb galay kulanka guud ee qaramada midoobay waxa sidoo kale uu kulan la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Iran Hassan Rouhani Khan ayaa sheegay in koor intii uusan imaan New York uu soo maray Saudiga oo dhawaan diyaarada aan duuliyo lahayn ay weerareen goobahooda saliidda wuxuuna sheegay inuu la kulmay dhexal sugaha waddankaasi Maxamed bin Salman oo uu sheegay inuu weydiistay inuu la hadlo madaxweynaha Iran oo uu sheegay inuu isagu ogaa inuu la kulmi doono waxa kale oo uu sheegay in madaxweyne Trump sidoo kale isna uu weydiistay in xaaladda la dejiyo isla markaana la keeno xal kale Washington ayaa ku eedeysay Iran weerarkii September 14-kii lagu qaaday goobaha saliidda ee Saudi iyadoo saraakiil hadashana ay sheegeen inay hayaan marqaatiyaal cad.
Afhayeenka Kongareska Mareykanka Nancy Pelosi ayaa sheegtay inay si rasmiya u bilaabeen baadhis lagu sameynayay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyadoo eedaha loo soo jeedinayo inay la xiriiraan kuwa lagu tilmaamay inay yihiin in dawladda shisheeye uu taageero weydiistay si ay gacan uga siiyaan doorashada soo socotay sanadka 2020-ka. Miss Pelosi ayaa hadalkan waxa ay ka sheegtay kadib markii ay hoggaamiyeyaasha xisbiga dimuqraadiga ay kula kulantay aqalka baarlamaanka tirada dimuqraadiyiinta ee doonaya in madaxweyne Donald Trump xilka laga xayuubiyo ayaa tiradoodiisa soo taraysa Nancy Pelosi ayaa Trump ku eedeysay inuu khiyaameeyay wacadkii uu qaranka ugu dhaartay markii uu xafiiska la wareegayay xildhibaan Tom Malinkowski ayaa warbaahinta u sheegay in uu hore u jireen meel ka dhacyo badan balse tani aanay ku sii jirin arrimahaasi madaxweyne Trump ayaa ka soo noqday kulanka 47-aad ee golaha loo dhanyay qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York sida uu isha ugu hayo hawsha ka socota aqalka daqiiqada kadib markii hadalka Nancy Pelosi uu soo baxay ayuu Donald Trump jawaabtiisa soo mariyay bartiisa Twitter-ka isagoo sheegay in xisbiga dimuqraadigu ay abuurayaan xaaladan loo joogin halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington laba sarkaal ayaa ku dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari ay saarnaayeen qarax lagu la eegtay magaalada Muqdisho waxa kale isna qaraxaasi qarax kale ka badbaaday gudoomiyaha maxkamadda ciidamada Soomaaliya Kornel Xasan Cali Shuute faahfaahinta warkan waxa Muqdisho ka soo dirtay Seynab Abuukar Maxamed
inta la xaqiijiyay laba sargaal oo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya ayaa ku dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib qarax lala eegtay gaari ay la socdeen saraakiishan ciidan subaxnimadii hore ee Saakay xaafadda Taleex degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ila xogogaala ayaa waxay sheegayaan in qaraxa uu ahaa meena la dhigay wadada dhinaceeda isla markaana lala beegsaday saraakiishan xilli ay ku sii jeedeen howlahooda shaqo wasaaradda gaashan diga ee Soomaaliya iyadoo uu sababay qasaaro dhimasho iyo dhaawac leh saraakiisha dhintay ayaa la sheegay in ay ka tirsanaayeen waaxaha dabagalka iyo caafimaadka ee ciidamada militariga Soomaaliya goob joogayaal ku sugnaa halka qaraxa uu ka dhacay ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa booliska dawladda ay gaareen halka uu qaraxu ka dhacay kuwaas oo muddo kooban xiray isu socodka dadka iyo gaadiidka walow markii dambe ay dib u dhinaca kale wararka laga helayo duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasii qarax lagula eegtay kolonyo uu la socday gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya xilli ay marayeen duleedka magaalada Muqdisho iyaga oo ka soo laabtay gobolka Shabeellada Hoose sida ay xaqiijiyeen ilo xogogaal ah gudoomiye Shuute iyo saraakiisha ciidan ayaa xalay ku hoyday saldhig ciidanka dawladda ay ku leeyihiin deegaanka El Salini ee duuleedka magaalada Marka halkaas oo dhawaan weerar qasaare geystay ay ku qaadeen ururka Al Shabaab ilaa ii hadda lama oga qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxa hase ahaatee saraakiil ka tirsan dawladda ayaa xaqiijiyay in weerarka qaraxa ah ee lala beegsaday gudoomiyaha uu ka badbaaday inkastoo uu burbur xoogan gaaray gaarigiisa hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya wali wax faahfaahin ah kama bixin qaraxyada dhacay ee guud ahaan qasaaraha ka dhashay Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
halkaas aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington. Maxkamadda sare ee dalka Britain ayaa salaasadii shalay soo saartay go'aanka oo jigabax ku noqday Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Boris Johnson iyadoo lagu tilmaamay go'aankiisi muranka badan dhaliyay ee uu ku hakiyay howlihii baarlamaanka inuu ahaa mid sharci darro ah. Cabdixaafid Awl Ismaaciil ayaa hadaba arintan waxa uu ka wareystay عبد حفظ عول اسماعيل ايا ورئيسي كان نوهيا
عبد حفظ عول بغطة سلامي كو سلامي يا ديك عنكو سلامي يا يبان في او اي عرفت نفسي ووحا سيستان لغي رام برسندنتيد ووحا نهرو دعين لكن انجريز كان مكودا قلنا هاي ملاحا وحلا يدعبو 15 constitution اما دستور قران ملاحا وحليا وحلا يدعبو parliamentary democracy عرفت نمرك عن صوب احلاي نفر كيدي وحا ويهي in taladii iyo ama advice-kii iyo taladii uu siiyay Ra'iisul Wasaare Boris Johnson boqoradda kuna sabada second inaanay ahayn mid waafaqsan shuruucda dimuqraasiga ee dalku yaalla baarlamaanku ku xannibay yahay sharci darro waxay go'aansadeen 12-kii charge xaakim ee arrintan Brisbane Greenway ama eegi kortoobi inay yiraahdeen arrintan waxay ahayd sharci darro maantana baarlamaankii dib ayuu furmay oo lagu wada hadlay
tabaqrada waynu soo noqonaynaa marka baarlamaankii imika waa hawshiisu waa ku soo noqday garsoorayaashu waxay yiraahdeen sharciga ma uu waafaqsanayn go'aankii Boris Johnson ra'iisul wasaaranimadiisii iyo xilkii uu hayay marka faarax uu saameen inteleg ay arrintu ku yaraanaysaa
arrintu waxay noqonaysaa marka noqoto dhanka siyaasadda laga eego xaaladda uu ku jiro dhowr wax ra'iisul wasiir Boris Johnson wuxuu hore ugu dhawaaqay in 12 Oktoobar dalkan Ingiriis uu ka bixi doono midowga Yurub heshiis iyo heshiisla'aan. Taas waxay keenaysaa in lagu khasbo in dalab oo maxkamadda ama hoggaanka ama qaybta fulinta ee dalkan uu ka yimaado waqti loogu daro in arrinta laga baaraandigo. Taas waa qodob. Qodobka labaadna wuxuu noqonayaa in la yiraahdo aynu ku qaadno oo asxaabta mucaaradka ee sida xisbiga Labourka oo xisbiga shaqaalaha oo runtii taageero badan haysta xisbiga SNP oo la Scottish National Party oo iyaguna Scotland metela xisbiga Wales Cymru oo iyaguna laftigu baka Welsh ka metela iyo DPU oo maxaan ku dhahay iyaguna Northern Ireland metela inay yiraahdaan waxay Ra'iisul Wasaaraha kuma haysano kalsooni uu dalkan ku maamuli karo marka ay noqoto ka bixitaanka arrimaha yurub taas waa qodob qodobka ana waxa weeyaan waxa jira wax la yiraahdo domestic issue oo ah arrimaha gudaha ee dalka ingiriiska waa caasimaad waa waxbarasho waa nabadgelyo iyo in badan oo conservative-ku ama xisbiga jamhuuriyadda dalka uu maamulayo 9 sano iyo dheeraad ka kooban oo dalkan wax la yiraahdo ay ku jirtay lacagtii iyo dhaqaalihii la gelinayay hay-adaha fuliya adeega bulshada oo la goobiyo la yiraahdo astorita la yiraahdo lasku haysta iyada laftigeeda marka xaaladiisu runtii aad u cagarta
waa hagaag haddii aynu eegno dhinaca xisbiga ah mucaaradka xisbiga shaqaalaha dabcan ayaa ugu weyn xisbiga mucaaradka ah oo uu hogaamiyo Jeremy Corbyn isaga iyo xisbigiisa faa'iido inteleg ayaa ugu jirta fashilkan siyaasadeed waa la oran karaa fashil siyaasadeed marka dhinac laga eego la soo gudboonaatay Boris Johnson
arrinta dhibaato markay noqoto go'aanka maxkamaddu ay gaadhay waa go'aan runtii aad u ballaaran oo saameyn badan ku yeelanaya ilaa boqortooya dalka xukunka iyo ismaamulka dalkan uu leeyahay nidaamka dimuqraadiyadda dalka u dhisan runtii challenge badan gelin karaya hore waxa uu isagu ugu fikiray Ra'iisul Wasiirku inuu raaciyo oo uu sameeyo yiraahdo waxaynu sameynaynaa doorasho cusub laakiinse xisbiga mucaaradku ma doonayo taa wuxuu doonayaa si sharciyeysan marka hore inuu exoskareeyo ama uu marka hore ka gudbo in ninka la kashifo iyo xukuumadiisa la kashifo, inay doonayaan inay marin habaabin ku sameeyaan odayntii shacabka Ingiriiska uu odeeyay 2016 inay yuuf ka baxaan, inuu kusoo xiro oo dabeetana ta marku sharcigu ka baxo dabeetana marka ay yidhaahdaan aynu samayno doorasho guud aynu samayno. Marka xaaladiisu aad weydaatay xisbiga mucaaradka inuu ka taagan yahay marka hore horta in sharci ahaan laysla fahmo dalkan halkuu socdo jaada uu socdo, kadacdina marka la yidhaahdo ama ninkan prime minister ama waxaanu kusoo qaadnaa inaan kuma haysano kalsooni in dalka maamuli karo oo dabeetana fuudba u qaadno haddaynu qaadna, mise waxaanu samaynaa doorasho cusub oo shacabku ay u doortaan cidii maamuli lahayd ee arrimaha domestiga ah ee siyaasadda dalka gudihiisa maamuli lahayd wada lahayd dabeetana iyaduna marka ambaqaada lahayd ka baxitaankiisa in geli lahaayeen midigyadood laga baxay xisbiga layba kohorastaniya.
Dhinaca aftida haddii aynu eegno aqoonyahan faaraxow, ma laga yaabaa in afti labaad ay ka dhacdo dalka boqortooyada Ingiriiska in Yurub ay ka baxaan inay kusii jiri doonaan?
Aad bay suurtagal tahay cabdixaafid oo arrintaasi, waayo markaad eegtid dareenka ka imanaya saddexda xisbi ee ku gudban ee kala matala, waxani waa ayran, waa jasiirad, waa jasiirada isu tegay. Jasiiradahani xisbi waliba meel buu maamulaa oo uu ka yimaadaa uu kasoo barakacay. Saddexda xisbi markaynu eegno Labourka sidaa sheegtay ee xisbiga shaqaalaha ugu ballaada taageeraa dalkan haysta, iyo xisbiga SNP Scottish National Party ee isku loo maamula, iyo xisbiga Wales, iyo xisbiga la yidhaahdo Lib Dem oo iyaga laftigoodu Ingiriiska iyaga laftigooda aan dab yarsiday, waxay intuba isku raacsan yihiin in afti dambe dadka laga qaado maadaama markii aftidan la qaaday 2016 siyaasadda lagaga baxayo iyo consequence-ga wax ka iman karaya dhaqaale hadday noqoto, security hadday noqoto, waxba hadday noqoto, dadku aanay fahamsanayn. Haddana dadku ka dhadhacsan yihiin oo ogyihiin in afti dadka dib loogu celiyo. Arrintaasi marka aad bay doontaa
adigoo soo koobaya Farax boqoradda in dee markii uu Boris Johnson u tegay hadal aan run ahayn inuu u sheego taa lafteeda ka waran say reer boqorku u arkaan shacabka Ingiriiska laftoodu say u arkaan
laba arrimood baa isdaba socda. Arrin waxa weeyaan boqoraddu arrintan dhacday Boris Johnson uu baarlamaanka ku xidhay shaqul kuma laho oo taladii la siiyey ee baarlamaanka iyo dowladdii ay Trisolis wasiirada lahaa ayaa tala siiyey taladii bay idaban yeeshay. Dadna aad boqortooyadu way maxaa ku dhacday dambi kuma laha. Dhinacna waxaa leeyahay mar haddii arrintani ay dib u dhacdo ama ay dib u timaado ina future government dowladaha dambe doona in scrutiny lagu sameeyo oo la baaro oo sharci ahaan loo baaro intaanay boqortooyada u gudbin.
Kaas wuxuu ahaa Faarax Cigaal oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada London oo ka faallooda arrimaha dibadda. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa fariin u diray cadowga siyaasadeed iyo midka dhaqaale ee Mareykanka talaadadii shalay, isagoo ka hadlayay kulanka guud ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe. Ayuu Trump sheegay inkastoo uusan Mareykanku doonaynin colaad uu la galo waddan ka mid ah dalalka dunida, haddana in uusan ka labalabeynaynin inuu difaaco danaha Mareykanka. Wariyaha V O ed uga soo warama xarunta qaramada midoobe Margaret Bashir ayaa faahfaahintan inoo hayso Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo jeedinaya.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu rabo in nabad iyo iskaashi uu la wadaago dalalka caalamka, laakiin waxa uu intaasi raaciyay in uu mar walba difaaci doono danta Mareykanka.
The United States, after having spent over $2.5 trillion since my election to complete...
Mareykanka in ka badan $2 trillion ayuu ku bixiyay dhismaha ciidanka tan iyo markii la soo doortay. Waana dalka ugu awoodda badan caalamka. Waxaan sa rajaynayaa inaan u baahan doonin adeegsiga awooddaasi.
Hopefully it will never have to use this power.
Trump ayaa ku tilmaamay Iran in ay tahay khatarta ugu weyn caalamka ku soo food leh, isagoo ku eedeeyay in dowladda dalkaasi ay shacabka cadaadiso isla markaasna ay colaad ka huriso dalalka deris kale ah argagixisadana taageerto. Laakiin waxa uu xusay in albaabka diblomaasiyadda uu weli furan yahay, isagoo tilmaamay in dalal badan oo hore Mareykanka col ula ahaa ay iminka saaxiib dhow la yihiin. Rajadii laga qabay in shirka qaramada midoobay ay ku kulmaan madaxweynayaasha Mareykanka iyo Iran ayaa u muuqata in ay rajo beeshay kadib markii 14-kii bishan weerar lagu qaaday ceelasha shidaalka ee Sacuudiga uu Mareykanku ku eedeeyey Iran inay ka dambayso taasi oo dowladda Iran beenisay. iyadoo ololaha doorashada ee dalka Mareykanka ee 2020ka uu si weyn u socdo ayaa madaxweyne Trump waxa uu ka hadlay laba qodob oo taageerayaashiisu ay xiiseynayaan kuwaas oo kala ah ganacsiga u dhaxaya Mareykanka iyo Shiinaha iyo dadka soo galootiga ah ee ka imanaya dalalka Latin America soo noqday Mareykanka iyo goosha ay haysan
The American people are absolutely committed to restoring balance to our relationship with China
dalka Mareykanka waxa ka go'an inaan soo xirino dheelitirka xiriirka aan Shiinaha la leenahay waxaan rajaynayaa inaan gaarno heshiis u cuntama labada dal warkiigana waan cadeeyay inaan aqbali doonin heshiis aan u wanaagsanayn shacabka Mareykanka
But as I have made very clear, I will not accept a bad deal for the American people.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale fariin u diray dadka sharci darrada ku soo galaya Mareykanka.
To anyone conducting crossings of our border illegally, please hear these words. Do not pay the smugglers. Do not pay the coyotes.
Qof walba oo si sharci darro ah u soo gudba xadkeena, fadlan maqal hadalkaygan. Ha iska qasaarin lacagta aad muqallaska siinaysid. Naftaadana halis gelin. Caruurtaadana ha halaagin. Sawftoo ah haddii aad halkan timaadid laguma qaabilayo dalkaagiina waa lagugu celinayaa
because if you make it here you will not be allowed in you will be promptly returned home
waxaana Mareykanka Donald Trump ayaa ugu dambeeyay sheegay in dal kasta uu xaq u leeyahay inuu ilaashado xadkiisa waana waxa uu Mareykanku sameynayo sida uu sheegay
warbixintii Margaret Bashir Hussein Barre Aadan ayaa noo soo jeedinay geesta kalena sidaad warkaba ku maqlayseen afayeenka Kongreska Mareykanka Nancy Pelosi ayaa shaaca ka qaaday inay si rasmi ah u bilowday baaris lagu sameeyay madaxweynaha Mareykanka iyo eedo sheegay inuu dawladda shisheeye gargaar ka dalbaday si ay uga caawiyaan in dib loo soo doorto sanadka 2020ka hadaba faahfaahinta arrimahaasi Maxamed Cabdi Sandheere ayaa ka wareystay Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka
Ruhanti hadda waxa ay bilowday ma aha in xilka laga qaado ma aha waxay bilowday wax la yiraahdo baaritaan in lagu sameeyo in madaxweynaha xilka laga qaadiyo in kale marka talaabo ka horeysa waxay hadda ku dhawaaqday maanta way amarka ku bixisay in gudiyadii baaritaanka caadiga ah waday oo markii horeba madaxweynaha baaray khaladaad ku galay iyo doorashadii hore iyo riboodkii ayantii hore laga qoray oo xarliyaha madaxa banaan uu kasoo gudbiyay iyo waxyaabahaas oo dhan oo awl socdo gudiyo ilaa lix ah ay wadeen ayay arintaas waxay u rogtay inay gudiyadaas ay waxay amar ku siisay inay arinta u rogaan baaritaan in madaxweynaha mas'uuliyadda laga xayuubiyo shaqada laga qaado
waan gartay waxaa la xasuustaa in Nancy Pelosi afayeenka aqalka hoose ee Kongreska Mareykanku ay ahayd qof diidan in hawshan la bilaabo xubno badan oo kamida dimuqraadiga ayaa muddo ku boorinayay iyada inay hawshan bilowdo ah in madaxweynaha la baaro in shaqada laga eryi kariyo in kale marka maxaa hadda iyada ku keenay in ay talaabadan qaado
dhowr arrimood oo isbiirsaday weeye midda koowaad waxa weeye baaritaanadii hore oo socday oo run ahaantii waxyaabo badan oo xaqiiqda ah layslahaa seerayba uga sii horjeeda oo pressure ama ay cadaadis ay ku hayeen xubnaha kamida golaheeda gaar ahaan dhinaca dimuqraadiga taas waa midda labaad laakiin oo arrintan ugu muhiimsan oo hadda laba jibaartay waxa weeye nin ka shaqeeya qof ka shaqeeya nin yaran dhihine arrimaha mukhaabaraadka ayaa wuxuu soo gudbiyey arrin qarsoodi ah oo uu leeyahay madaxweynuhu gaf weyn buu galay gafkaasina sharciyan waxa weeye maadaama qofkaasi wax whistleblower baa la yidhahdaa maadaama qofkaasi uu soo gudbiyey arrin uu leeyahay madaxweynuhu xadgudub weyn buu sameeyey waxaa sharciyan ah in 7 beri gudahood xogtaas qarsoodiga kongreska ama aqalka loogu soo gudbiyo aqalka hoose iyo aqalka sare labadaba nasiib darro 7 beri gudahoodii waa la soo gudbin waayey arrintaas oo qarsoodiga ah marka waxay ku doodeen dad badani sharcigii buu jabiyey sababtoo ah arrintaas waa arrin sharciyan ah in lala wadaago waxaas haddiiba in lala wadaago kongreska taasoo loo diiday marka arrimihii hore iyo arrintaasoo isbiirsaday baa hadda keenay iyo cadaadiska iyada ay ku hayaan dadka dimuqraadiga ah oo aaminsan inuu madaxweynahani sharciga jabiyey dhowr jeer
waan gartay marka arrintaasi maxay ahayd maxay ninkan whistleblowerka amaba ninkan wax soo arrin ku saabsan aqalka cad banaanka soo dhigay maxay arrintaasi ahayd
arrintaasi waxay ahayd in ونيهي مدحوينها أيها وحو عداد الساري مدحوينها يوكرين وحا اللوم مرين يا لما هايو رمتي حقيق ده فافاين تا لما هايو لكن محركو وحاوية إن مدحوينه وعداد الساري مدحوينها يوكرين إساقو أو كعب سنة يأنو باركان كسا مايو منك هادا كولاتر تلاي هادا مدحوين النمدا واللي راه ده جو بايدن وأحد مشرحه أتاعن إنه من كل هذا دونالد ترامب إنه كقاعد كرسيه من كاس يويل كيس أيو حير باريتان كسر صناعية سيد الليلية هاي إن أهين تاسنا وأهين أرنتي أب يأد حد جدو بقى شرع أمريكا كإن قفك سياسية أو أديه كلا ترتوى إن باريتان هذا ندل دبده وأدو وأد باريتان كسر ما يسوحه ووقف وين وأد يأد وقصه هرشي ده دستور كي قوانين تدل كان. بس كتحس على لجو حير لجو حيرنا يا إنك سو أنفاسين تري لحين ما دام أنتس أولي للكونغرس كله جد يجوا إليه إلا وإلا وإن لسه جد يا سيدي شرع وقبي تدوب برجله هذه تدوب برينا وارد عري إلا وإلا وإن لسه جد يا مركت قرض كاسة أقول.
وانقتي مدين تلاج أيو هنان كان قاضن كرا إلا لجهره وحلا وحي لوبانا.
وقت بدن أو بلاه قارن كرا. sababtoo ah baaritaan baa la sameynayaa gudiyadaas oo dhan baaritaan bay sameynayaan witnesses ama marxaatiya la doonayaa ee aqalka hoose wuxuu baaritaankii soo dhan markuu soo dhameysto marka kadib uu aqalka hoose maxkamad isu rogayaa laftigiisa oo wuxuu ku soo oogayaa dambiyadaas ee madaxweynaha markaas waxaa la horgeynayaa aqalka sare oo sanadka oo jury noqon doona ee isla markaasna uu dushka waardiyeen doono kala socon doono qareen uu ka noqon doono ninka maxkamadda sare u sareeya marka sidii maxkamaddiiba marka loo qaadaya marka waqti badan oo wajiye badan laba qaadanaysa oo koow ee baaritaanka la dhameeyo labo ee aqalku uu soo saaro aqalka hoose waxa loo yaqaan articles of impeachment ama se qodobada lagu soo oogayo madaxweynaha dambiyada uu galay marka kadib ay ku mudacaan oo ay horgeeyaan aqalka senate-ka ay horgeeyaan isla markaasna senate-ku uu markaas go'aanka gaaro oo convict gareeyo ilaada ama waa sax ama waa khald waxa aqalka hoose soo oogay marka kadib uu dhamaanaya marka waa process dheer wey
kaas wuxuu Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere oo isagoo ku sugan gobolka Virginia duleedka magaalada Washington khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere markana dhinaci heesaha aan ku yiraahno
ردي نفسي داي بكتو حانكو سومري بطلاله بوداركو أسنا شاردي نفسي داي بكتو حانكو سومري بطلاله بوداركو أسنا إلى بورتي دالود بوراني هدفتمو إرقابو إيو بلن بلددي كالك على دا بورتي دالود بوراني هدفتمو إرقابو إيو بلن بلددي كالك على دا إيغو فرواقا بيهن قلقل أيان اللي يدون بوحان صبغ دي أوضا سيدان هاي بكا سعود مكيبان تلي سيري إلى نيل أنت لي بحنان كريوة يا غفر واقع يهنا قل قل أيان بل يدون أبوحان صب غزي أوضا سيدان هايبك سعود
فيه
kalabuna xina xiyaartana dhageysanay saalkaasta aad naga socotaan walaantaab Soomaaliye VOA idaacadeen galabnimo oo maanta 24 September 2019 ayaan bartanka kaga jirnaa qodobada inagu soo maqanno waxa kamida doodii gabnad iyo barnaamijkii dhaqanka iyo gudaha markii hore sawirkii caalamka oo kooban madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa digiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxay wada hadallo ay fila Soomaaliya ku sheegtay kuwa la isku fahmay ku yeesheen magaalada New York oo ay joogaan kagana qayb galayaan shirka golaha guud ee qaramada midoobay qoraalka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in kulanka labada hoggaamiye uu soo qaban qaabiyay gudoomiyaha midowga Afrika ahna madaxweynaha Masar عبد الفتاح السيسي وحال اسكو راعي ايا لغو يري ورسحا فضيت كاسي ان حريركا كرد حيا صومالي يكين يلغو علي هيركي وتاقنا بشي فبراي اي سند كان لانا قادو تلابوين دبلوماسيد ولغو لسي يكالسوني دلابد الدولدود اي شعبكا دين عكالان وزيركا ارمه الدفد كينيا مونيكا جوما ايا قرال اي صوت اكتبرتي دا تويتر كو حقي جسي ان كولان كاسي سدحقي صوت كا اي شين فرماجو هورو كينيات اي السيسي waxayna ku sheegtay in Kenya ay soo dhaweeyneyso kulanka koobaad oo ah talaabo loo qaaday jiha sax ah.
Maamulka Jubaland ayaa sheegay in dib loo dhigay xafladii calay masaarka madaxweyne Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe xafladaasi oo lagu waday inay qabsanto 26-ka bisha September oo ku beegan maalinta Birriya. Warsaxaafadeed ka soo baxay maamul goboleedka ayaa lagu xusay waqtiga dib loogu dhigay xafladaasi ee la qaban doono. waxaan warsaxaafadeedkaasi lagu xusay sababta dib u dhigista inay tahay mid ka dib markii si sharci darro ah ay hadalka u dhigeen dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ugu hor istaagtay u fudiye marti sharafti ka soo qayb gali lahayd munaasabadaasi Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa dib loogu doortay maamulka Jubaland bishii hore August iyadoo doorashadaasi iyo qabanqaabadeedina xiisad xoogan ay hareysay dawladda federaalka ee Soomaaliyana waxay sheegtay in aanay aqoonsanayn doorashadaasi Ahmed Madobe Ra'iisul Wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa sheegay talaadadii shalay inuu isku dayayay inuu dhexdhexaadiyo Mareykanka iyo Iran si loo dejiyo xiisadaha labada dal ee sii xoogaysanaya Khan oo la hadlayay wariyaha isagoo ka qayb galaya kulanka guud ee qaramada midoobay waxa sidoo kale uu kulamo la kala yeeshay madaxweynayaasha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Iran Hassan Rouhani Khan ayaa sheegay in markaasii koor intuu sanima New York uu soo maray Saudiiga oo dhawaan diyaarada aan duuliyo lahayn weerareen goobaha saliida ee waddankaasi wuxuuna sheegay inuu la kulmay dhaxalsugaha waddankaasi Maxamed bin Salman oo uu sheegay inuu weydiistay inuu la hadlo madaxweynaha Iran.
Galabnaagsan dhegaystayaal wararkaasi warbixinahaasina waxay idin ka imanayaan laanta af Soomaaliga ee VOA haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho nooga soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
Muddooyinkii ugu dambeeyay wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada dalka ka jira waxa ay si wada jira uga shaqeynayeen qaabkii gobolada dalka looga sameyn lahaa nidaamka deegaan doorashada loo yaqaano si dadku ay u soo doortaan mas'uuliyiintii matali lahayd haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii golayaasha deegaanka la dhisi lahaa waa mowduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Axmed Naaji Cabdi Salaad iyo Bashiir Xuseen Maxamuud Gadoon oo labaduba ka tirsan dhalinyarada dalka wax ku baratay ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Naaji
walaal way haboontahay gola deegaan in la sameeyo oo degmooyinka dalka guud ahaantood loo sameeyo gola deegaanku waa wax kaliya oo maamulada ama degmooyinka dalka ay ku heli karaan xuquuqdooda waxay la nidaamiyada jirjir awl magacaabis bi ahaayeen laakiin markii gola deegaan la sameeyo waxa halkaas ka muuqanaysa in dadku wax qofka ayuu rabaan la xisaabtami karaan kulan kalsooni inay degmadaas ama deegaankaas ay u dhiibtaan marka golaha deegaanka aad baan soo dhaweynayaa in golaha deegaan la sameeyo oo dadka deegaanada degan ay soo doortaan dawladda federaalka barnaamijka wado iyo maamulka gobolada waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno hadii aan dhalinyarada in barnaamijkaas xoog la saaro
haye bashiir aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan habooneyn aysan ku habooneyn duruufaha iyo xaalad aan ku jirno waa sababaynaya inta aanan sababaynta aan si gudagalin waxaan rabaa taariikh ahaan anaga lixdankii xurriyad qaadanay dowlad waxaan helnay madaniya ama rayid ah oo dadku soo doortay xilligaas lama sameeynin nidaam gola deegaan lama sameeynin taariikh ahaan haddana waxaa xukunkii qabsaday maxamed siyaad barre maxamed siyaad barre isagana wuxuu ahaa hogaamiye talada ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee soomaaliya muqdisho marka horta soomaaliya ma lahaan jirta maya maxaa sharciya nooga yaalla maxaa nooga qoran wax nooga dhigan ama nooga qoran ma jiraan taariikh ahaan hadda aan taagannahay wadanka isku xaalad maahan situationka amniga xaaladda amni dalku isku mid maahan deegaano xasiloon oo laga hirgeli karo iyo deegaano aan xasiloonayn oo aan laga hirgeli karin deegaanada xasiloon sharciyamaa diyaarsan dadkii fursad ay ku codayaan ma leeyihiin institution u diyaarsan golaha deegaanka nidaamka loo marayo iyo halbeega la isticmaalaayo inuu ku shaqeeyo shuruuc dhigan oo la raacayo waxaas dhan ma jira waa maya wixii waxay noqonayaan marka laablakac iyo wax nagu soo dhacay oo jacayl aan ku raadinayno wax wanaagsan laakiin isku bedelaayo wax dhibaato ka imaato marka saa darteed waxaan leeyahay xilligaani ma haboona
axmed naaji maxay ku haboon tahay xilligan in golo deegaan laga hirgeliyo gobollada dalka
golaha deegaanku waa golaha matalaya dadka shucuubta deegaankaas degan oo degmadaas degan waxaan ogsoonnahay golaha deegaanka hadda waa la magacaabaa markii la magacaabo golaha deegaanka gudoomiyaha meesha qofka meesha laba magacaabo gudoomiyaha degmada ama uu gudoomiyaha gobolka amase madaxweynaha amase u magacaabay statekaasna ka xukumaa u magacaabay lama xisaabtami karo macnaha dadku lama xisaabtami karaan laakiin markii golaha deegaanku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan ayagana beri haddii qofkaani uu shaqadiisa kasoo bixi waayo ayagaa la xisaabtamaya ayaga xil ka qaadaya ayaga u dhiibanaya qofka ay rabaan oo isdhaan meesha u qalmaa laakiin qofka marka uuna qof nomini ah oo la magacaabay oo ay dowladdu soo magacaabatay ama gudoomiye gobol ama stateka ninka xukuma ahay oo madaxweynaha ka ah oo soo magacaabay wuxuu noqonaya qofkaasi qof waxyaabaha uu bulshada qaabka kula dhaqmaayo iyo shuruucdiisa guud ahaan iyo qaabku mataqaana shaqada u qabanayahay ma noqon karaan qaab dadka ay ku qanacsan tahay keliyaas wuxuu qancinayaa qofka soo magacaabo walaalka wuxuu soo qaatay dowladdii dhexe uu yii dowladdaas dowlad centralised oo ku aruursan ahayd madaxtooyada shaqsiga waa la magacaabayay gudoomiyaha gobolkan degmooyinka sii magacaabay laakiin federaalkii oo lasii dadejiyo deegaanada hadda aan sheega golaha deegaan laga samayn karin oo aan isatigin karin dowladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo kuwa maamul goboleeda waa gooni laakiin meelaha xorta ah oo ay ka shaqayn karaan oo shacabkooda wax dooran karaan oo shacabkooda ay baahi u qabaan qof ay la xisaabtamaan inay keensadaan waxaan qabaa in laga sameeyo oo xilligana loo baahan yahay golo deegaan la-aantoodna bulshadu aysan la xisaabtami karin deegaankaas ninka xukumaa marka degmooyinkaas dadka degani markii golo deegaan laga sameeyo waxay awood u yeelanayaan beri ka maalin qofka meesha yimid inuu qof ay ugu la xisaabtami karaan gobolka banaadir oo kale madaxweynaha magacaabo wuxuu ku qasbiyay marka ninka meesha loo magacaabaahay inuu noqdo shaqsi adeeca aan shucuubta amase dadka deegaanka isaga mataqaano hoos yimaadaahay aan amarkiisa ugu shaqeynay dadka ka sarreeya magacaabay markasta raaligelintooda ayaa ugu muhiimsan raaligelinta dadweynaha marka wuxuu isku dayayaa inuu dadkaas raaligeliyo inta badan madaxa loo madaxweyneeyo marka waxaan qabaa haddii golo deegaan la sameeyo oo golaha deegaankaas ay noqdaan golo deegaan si cadaalad lagu sameeyo oo qabaa-ilaadka deegaankaas degan la wada xaliyo haddii aan la wada xalin qabaa-ilaadka oo qaabka system aan lagu qeybin oo cadaalad ah waxaa meesha ka naasa cadaamayaan marka anigu golaha deegaanka in la sameeyo aad baan u dhiirigelinaya waan xurjinaya in la sameeyo
bashiir maxay yihiin sababaha aad u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn golo deegaan
sababaha aan cuskanayo waxaa ka mid ah horta maxaa sharciga nooga yaala sharci golo deegaan oo dowladaha hoose ama sharciga dowladaha hoose dowladaha hoose lasoo dooranayo ma aan aniga gudoomiye degmo la magacaabayo iyo dadka kale la shaqeyna kama hadlaa laakiin sharciga dowladaha hoose baarlamaan heer federaal ah ama baarlamaan heer state u ansixiyey iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo soo barbowsal garaysay ma jiraa waa maya social contract bulsho heshiiday oo ayagu soo heshiiyey oo dhahay golo deegaan oo nuucaan aan rabnaa ma jiraa sababaha kale u diidana waxaa ka mid a golaha deegaanku kuma ansixo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida gudoomiyihi loo magacaabi jiray keligiisa loo magacaabo golaha deegaanka wuxuu u baahan yahay institutionkii golaha deegaanka in la doorto ka shaqeyn lah inuu samaysan yahay
bulshadii hadana ma baawr sheerna anaga 4.7 isticmaali jirne ma nidaamkii qabaliga hayay wax u sameysmayaan mise waxa la sameynayaa inta dadka la tiro koobo ayaa loo sameynayaa sector sector xaafad heblaaye xaafad heblaaye xaafadas waa afar xaafadas waa afar afar xaafadooda min afar 16 ayaa golaha deegaanka noqonayaan gudoomiyihii ka soo dhaxbaxay iska dhex doornayaan sidaas ay ku sameysanayaan marka waxyuhu department meel la leeyahay waxa la leeyahay baawr sheerin 4.7 ku shaqeyn jirne halbeegaas la isticmaalaya wixii oo dhanba ma cadaba way nagu soo dhaceen wasaaradii waxa laga yaabaa inay heshay hay'ad ku dhiirigelisay inay fuliso laakiin hay'addu uma soo gudbinayso gaad leen la raacay hanaan iyo hab loo sameeyay wasaaradii laga rabo markii aragtida in la imaato wasaaradii laga rabo public speaking inay sameeyso umada hor tagto la hadasho wacyi geliso ka dhaadhiciso waxa loo baahan yahay institution ki golad deegan inuu la hirgeliyo ka shaqeyn lahaa ee ka shaqeysiido waxa soo dhana markaa ma haysto
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo axmed naaji
horta golaha deegaanka walaalkay sida uu sheegay horta sida uu ka aaminsan yahay maahan oo sheegay golaha deegaanku horta dawladda hoose waa xubno tiro dad ah oo ka loo yaqaan golaha deegaanka waxay ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah iyo xisaabiye iyo xogeye iyo gudoomiyaha oo loo yaqaan duqa ee magaalada marka golaha deegaanku sidoodaba walaalkay waxay shuruuc iyo waxay u baahan yihiin system and institution wax shaqeey u baahan dawladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleedada ayaa u dejinaya sharciyi ayagaana sharciyada soo gudbinaya laga rabaa hadda Puntland kale waa ay leedahay gurugo kale gola deegan way leedahay wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland iyo wasaaradda federaalka ayaa iska shaqeeyay oo golaha deegaanka u sameeyay cidda laga rabo in sharciyada sameeydaahayna waa dawladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iska la shaqeynaya degmooyinka tuulooyinka kala badan karaan marka hadii deegaanka dadku ku kala badan yahay waa qasab marka saqalada marka meesha ku badani waa badsanaya nambarka dadka la soo xulay laakiin waxa hadda khilaaf iyo dhibaato isku dhacay keenay inay taa aniga u maleeymayo aniga waxa hal warkaa in nidaamkan golaha deegaanka ahla dadajiyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha maamul goboleedada wasaaradda arrimaha gudaha ay dadajiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka hadda qaabkan golaha deegaanka waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dadajinayo aniga waxaan qabaa oo xalna aan warkaa in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay bulshada Soomaaliyeedna ay soo dooran lahayd qof ay u matalay lahaa
Bashir dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
ani waxaan ku soo gabagabeynayaa saddex qodob waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku hawlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed heer federaal in ay ugu horeeyaan sameeyaan cilmi baaris deegaanada tagaan ee qiimeyn ay sameeyaan dadka soo wareystaan ee situationka ay ku kala nool yihiin dadka iyo farqiga u dhaxeeya magaalooyinka ee loo sameeyay golaha deegaanka ugu horeen horta inay soo ogaadaan duruufaha ay ku nool yihiin deegaanka amniga samaxayo deegaanka hadii golaha deegaanka loo sameeyo qofka golaha deegaanka noqonaya magaalo aysan amnigiisu isku halay karin riski waa naftiisa halis galaysa waa maaskiriya loo sameeyay meel la gaar ah loo sameeyay meher ciidan uu ku noolanayo waa may waxa la rabaa qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado ugu horeen horta in risk assessment la sameeyo maxaa deegaan aan amnigiisa isku halay karaan dii golaha deegaanka loo sameeyo dadka sidee lagu badbaadin karaa bulshada matali laha sidee ku helaa safe ku noqonayaan sidee ku nabad galayaan in laga fakaro degmo ayadiiba bankrupt ah oo aan dakhli lehayn oo aan resource lehayn oo aan maamulkeeda dakhli aruurin sameeynin oo ayadana dadku ku noolna ay yar yihiin business fiican uusan ka jirin sidee ayadana golaha deegaanka noqonaya sidee u ekaanaya yaa xitaa hadii loo baahdo kabaay yaa kabaay ma lahaaya waa maya sharciyadii golaha deegaanka ku sameysmi lahaa ma lahaaya waa maya marka waxaan leeyahay in sharciyad la hormariyo sameyntooda mudnaanta koowaad la siiyo in risk assessment iyo la sameeyo research lagu sameeyo deegaanada kala duwan oo category iyo sector sector loo qaybiyo la sameeyo plan A plan B plan C ama sida mudnaanta koowaad mudnaanta labaad mudnaanta saddexaad oo kala la sameeyo kadibna wasaaradu inta isku yimaadaan dad badan oo qubara oo planning qorsheynta golaha deegaanka sida loo sameeyo yaqaana barnaamijkaas sidoo gareeyaan sharciyada sidaas la sameeyo kadibna golaha deegaanka sidaas lagu helo laakiin golaha deegaanka wuxuu u ekaanaya sidii ki hore sambal wuxuu noqonayaa wax yar magac ugu duwan laakiin aan is not functional golaha deegaanka la yaqaanay aan rabnaa anaga laakiin marano golaha deegaanka sambal ah oo magac u yaala marano
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna xubinta doorada gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen axmed naaji cabdi salaad iyo bashiir xuseen gadoon oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa nabadgelyo
kaafi abd alrahman qoysi iyo xubinti dooda gabadhan oo intaas ku baaqay markana dhageystay ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo ahmed faarax ali idaa jaa
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA degeystayaal xeerarka guurka Soomaalida waxaa ka mid ahaa welina ay wax ka nool yihiin hidaha dumaasha oo ah in waliba xaq aan laga dafiri karin uu u leeyahay inuu guursado afadii uu walaalkii ka geeriyooday waxaa la too ah xigsiisanka ama xiskiisanka caadada iyadana loo yaqaan oo ah in ninkii ay afadu ka geeriyootaa uu reerkii dhalay gar ugu leeyahay inay walaasheed u dhisaan kala dumaalida dumarku waa dhaqan asal ku leh waayo hore iyo intii aan islaamku dhulka soomaalida soo gaarin waa dhaqan ku dhex gaamuray carabtii hore ee jasiiradda degi jirtay xilligii aqoon darada jeerka lagu magacaabo sida hantida kale ayay haweenka u kala dhexli jireen oo kolba ninka dhinta midka dad ugu xiga ayaa ooridiisa lihi ugu takrifari jiray hadday dhagiga dhaban leedahay uu guursan jiray isaga oo aan wax meher ah lagu lahayn haddii kale nin kale ayuu u guurin jiray markaasoo uu isagu meherkeeda qaadan jiray haddii kale intuu tag xero ayuu gayaan oo idid iska hortaagi jiray ilaa ay u keento xoolo ay isku furato isagana furfurto intaasiba hadday suuragal u noqon weydana wuu iska sugi jiray ilaa ay ka dhimanayso kolkaasoo wax alla wixii hanti ah oo laga yaabo inay ka tagto uu isagu dhexli jiray waxaa kaloo carabtii xilligaas u bannaanayd inan waliba inuu aabbihii ka dhaxlo aayadiis dabadeedna uu guursado nasiib wanaag inta aan u warhayo soomaalidu marnaba heerkaas ma gaarin kala dumaaliddooda dumarkuna waxay ku ekayd walaal iyo adeer oo keliyihii kolba ooryaha ay ka geeriyoodaan guud ahaanba hidahaas isaga ah islaamku wuu diiday wuxuuna dadka rumaysan ka reebay inay dumarka qasan ku kala dhexlaan sida ku cad qur-aanka kariimka ah gaar ahaan aayadda 19aad ee suuradda haweenka dhowaan ka hor dumaashu waxay ahayd dhaqan ay bulshada soomaalidu wadan ahaan u rumaysan tahay hidde xeerarkiisa u gaarka ah lagu ilaaliyo oo ninkii walaalkiis dhintay oo keliya awood u siinaya inuu guursado ooridii amaba ooriyihii uu ka baxay wuxuu ahaa haweenayda soomaaliyeed ee la qabaa hidde ay mar walba xusuusnayd oo maankeeda ku soo noqnoqda gaar ahaan biraha uu saygeedu xagaaruga yahay iyo hadday tiisu gasho maalmaha inta lasoo aaso ay xigaaladu axbiddiisa ku howlan tahay sidaa daraaddeed oorida laga dhintay gar uma lahayn ay in la dumaalo ku diidi karayso hase ahaatee waxaa jiray wax kale oo ay xaq u lahayd waxaa loo ogolaa inay mid ka doorato saygeedii dhintay rag ka haray oo la walaalihii haddii ay jiraan waa rag ay kala taqaano tan iyo markay reeraha soo gashay ay indhaha ku wada haysay dabeecadahooda rag ay kala baratayo ninba wax uu gudo iyo waxa uu galo iyo meesha uu ku liito ay dhab uga warhayso markaas bay ka maagtaa intii uu ninkeedu noolaa kii ay yeesi jirtay kii aan indhaheeda buuxin jirin waxay ka leexleexataa maalin ay u baahnayd kii hoosiyey ee ay gacanta ka weyday waxay qalbigeeda ka duuduubataa kol quran allaha ka dhige kii ninkeedii waa ku diray iyo guud ahaan midka ay xantiisu xun tahay ee ay og tahay in bulsho weyntu ay dhaliilo u hayso nimankaas oo kale ayay xaq u lahayd inay iska soo taagto waa halkii uu qabaan bulxan ka odhan jiray ma dumaalo naaguhu ninkay nolol ku dayshaan kasoo qaad haweenayda ninkeedu dhintay inuu lahaa walaal qura oo aanu ku kala wehelin kasoo qaad inuu yahay dumaal dhowr ay bulshadu liido oo aan ragga hore lagu tirin amaba ugu yaraan aan keedii gaari karin laguna saaweyn karin markaas oo kale rag ay kala doorataa ma jiraan barbaar ha ahaado ama reer ha lahaade isagaas baa dumaasheeda yeeshade waxaa lagu didqiyi jiray inay guursato kolka hore waa diidaa markaas baa laga diidaa isagaa la baryaayo haweenaydu hadday ku diiday iska daa lagu yidhaahdaa kolkaasuu diidaa dhowrgu ayay arrin sidaas iska ahaataa وانا سيدو حيركو اهاية من كلا اوسو اقمرا وحتى حدا اقول يما هذا ايه ويدا دبدينا مالين بمالين تكبن بيسا ايه سود بعدا سيدو اللو اوسو نقول 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 ايه وحالو قول استا ان لييرسيو ليتا متريسيقا اوهالي ايه شري دماشيقا اها ايه جرا الونين كيدا نقول سارو بدا ادوغاي تاس با وحي كور ريبتا ارحمو وعشا انقلنا كمغنان ايو تيراني اولو توكتا ماسي يعني دي سوماليد وإن بدن عيه تحوهو داكو سوقادين هوين ايدا سيداس لغو قوسدا مروقا دي اي قلو تيرتي ايه قدو دو كلك اي تيراني يوضان اي وحتبان ايان مركا ايه امقا عالكود اي لباتا لسو قدوناتو ايه تان اي ماسي دو داكو موتير ايان ايه هوين ايدا سيمان كودا كسو لحي تيرتي مركا اسبي اسكو ماكو بيشيري سوقاد الله ونحرستي gabiyaagii la oran jiray guuleed socofa samatar oo 1907 tiriyay gabaygiisa mir deer la baxay taas oo kaga cabanayay qolii ay xigta ahaayeen isaga oo wax doona intuu u soo caalay dawladeena hungo uu kala soo laabtay tudayadii calaacalka ah ee taxraas ayaa waxa ka mid aha sida gaari wiilkii mulkiyay mowtku ka adeegay oo nacas mutayskeeda helay lagu maqaar saaray oo yaraha maantaagi baan ahay masalkeeda waxaad kala soo qaadataa Cabdullaahi Suldaan oo tib cadaay Soomaalidu ku garan ogtahay horaanta 1906-nadii ayuu tiriyay gabay isna calaacalaha gabay uu kaga murugoonayay tuulo Soomaaliyeed oo goor galaba dadkii deganaa ay ciidamadii boqor xayla salaase cagta mariyeen aadna ugu laayeen habeenimadii murugadii buuxisay iyo wuxuu siimay midda ay qabto haweeneyda qasabka lagu dumaalo ee waliba ninka aan u qalmin lagu dirqayaayo markaas buu yiri sida naag ninkeedii mudnaa mowsku kala qaaday oo macangeg liitaa u haray yeeshay meherkeeda oo inay ka meermeeriyaan magana doonaysa madoobaadayay xalay miyay murugtay laabtaydu guuleed socofa wuxuu ahaa reer gadood cabdullaahi suldaana wuxuu ku noolaan jiray jabuuti halkaas iyo deegaanada galbeedka kaga aadan labadooda tixood waa isku fidiran oo waa isku erayee maxay toorow sidaa ku noqotay wax kale ha u malayne waa dhaqanka iyo hidaha Soomaalida oo isku mid ah isku meelna ka dabqaata taariikh bulshada Soomaalida markay dib ugu noqono waxaan ogaanaynaa in dumarka dumaasha lagu guursadaa ay bannaan jireen xilliyada colaadaha iyo dagaaladu ay qabaailka ka dhexal Osmaan rag doora oo haween la ayaa goobaha dirirta looga soo kaci jiray kuwaas oo ka tegi jiray ooryo dacyar oo dhowaan udbahooda la taagay iyo sidoo kale qaar caruurale oo daryeel u baahan mararka qaarkood ayaa waxaa dhici jirtay in aad u dhalinyari inuu mar wada guursado dumar saddexa oo nimankii qabay laga wada dilay isaguna uu mutayisi u yeeshay arrintaas iyada ah raggii gabi jiray tixahooda calaacalka ah ayay ku soo qaadi jireen iyaga oo ku muujinaya sida xilliyada ka mid ah uu goobaha dagaalka raggoodii ugu go'ay maase yahanada taas lagu tusaaleyn karana waxaa madaxayga ugu mudan allaha u naxariistay sayid maxamed cabdillaah xasan oo daraawiishtii dagaalada ku hooban jirtay dumarkii u dhaxay isagu aad uga murdi jiray aadna u ururi jiray gabay ku magacaaban daraawiishta saalixiya ah ayuu tiriyay isaga oo cul duulinaya kuna guubaabinaya inay u soo aargudaan rag ururkiisa ka mid ahaa oo markaas ka hor doola lagu laayay guutadii uu maalinta dumaayay ayuu xusuusinayaa dumarka wada dumaasha ah ee inta raggoodii la laayay ay haatan iyagu qabaan iyo sidoo kale agoontii ay ifka kaga tageen markaas buu yiri wariyaad duub cabdi garan hayo dib u qanuuyaysan wariyaad daabadu fuuli jiray darabka saaraya wariyaad duhurka maanta torow ila dareeray yay damika haysaa raggii doola lagu laayay nimankii daldalay waafir suq loogu dudi maayo dudihii xisi ahaa ma waan loo dubnahaynin maxaa loo dangiga maxaa dababta loo seexan dugsiyada maxaa loo hurdaa dacaska qaadooyin sabkuma dadootaan ilmada dirqlaynaysa weliya dumarka aad guursateen sow dumaal ma aha daa'ima agoomeenna sow daaha kama buuxdo weliya ma isdooxdaan calaalala dilacaayo dhegeystayaal gaabis kidan ka yeeydu maanta halka inuu toogo wayo toddobaadka soo aadan iyo ku kale haduu eebo idmo.
barnaamijkii dhaqankii hiddaha aanu intaasi ku dhaafnay iyo axmed faarax cali idaaja sahray falastiin ay war haddana soo gaaray madaxweynaha puntland saciid cabdillaahi danay ayaa waraysi u siiyey v o eda wuxuu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin maalgashiga garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso iyo dibudhiska dekedda magaalada boosaaso waxaa kale oo madaxweyne dani sheegay inuu dhowaan ka qaybgeli doono munaasabada caleemasaarka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed mudoobe wariyaha v o eda faadme yaasin jaamac ayaa ugu horeyn madaxweynaha weydiisay ujeedada socdaalka uu ku tegay magaalada boosaaso
sidaad ogtihiin xukuumaddan cusub markii la doortay tallaabooyinkii ugu horreeyey ay qaaday waxaa ka mid ahaa sidii loogu soo jeedin lahaa caalamka in ay gobollada puntland ay maalgelin ay ku sameeyaan sidaad la socoto soddonkii sano u dambeeyey dadka soomaaliyeed inta badan waxaa loogu yaboohi jiray gargaar bini aadamnimo iyo hay-ado ka caawinaya dhinaca bini aadamnimada siyaasadda cusub ee xukuumaddan la timid waxay tahay iyada oo weli gargaarkii bini aadamnimo cidda u baahnayd mar walba loogu yaboohi doono inaysan ahayn dadka soomaaliyeed guri dad aan waxba oolin oo aan fursad lahayn uu yahay keliya oo mar walba gargaar loo yaboho laakiin inaan iyadana ku darno in dadka raba puntland inaan tusino khayraadka iyo fursadaha ka jira arrintaas oo arrintii dhashay shirkii maalgashiga ee dhowaan soo gabagaboobay wadamada aan targetka noo ahaa oo aanan ugu yeerayna inay dalka maalgashadaan waxaa ka mid ahaa dalka sultanka imaaraadka carabta runtii arrimo badan oo dhinacaas ay shakuug uga jirtayna waan ka saarnay wafdigaanna wafdigii ugu horreeyey oo arrimahaas ku saabsan ayay ahaayeen waxay isugu jireen shirkado gaar loo leeyahay oo ganacsato ah iyo xukuumadda qeybo kala socda sida kuwa arrimaha xoolaha iyo qaabilsan waxyaabahaan ku codsanay waxaa ka mid ahaa khayraadka aan leenahay inaan tusino ee ah xoolaha beeraha maydiga macaadinta sidoo kaleeto waxyaabaha servicska ay u baahan airborka iyo waxyaabaha lamidana iyo mashaariicda kaleeto ee suuragal dalka ka ah in guryo laga dhiso in hoteelo la dhiso in suuqyo waaweyn la abuuro waxyaabahaasoo dhan waxay ka mid ahayd fikradaha aan soo bandhigeynay wafdigaan yimid waxay danaynayeen saddex qaybood ama afar qaybood aan idhaahno qaybi waxay ahayd qaybta xukuumadda oo xoolaha inay fiiriso muxjarada boosaaso ku yaala sayladaha suuqa ku yaala tujaarta sida ay u aamini lahaayeen in xoolo caafimaad qaba oo bad qaba ay la geyn lahaa iyo tujaar iyagana markay arkaan in dowladooda ay fasaxday oo maaragtay shuruudihii laga rabay inay buuxiyeen heshiisyo la gala isla intii hadda la joogay waxaa dhacay heshiisyo dad soomaaliyeed ganacsato soomaaliyeed ganacsada imaaraad qeyb ka mid a inay ku wada heshiiyeen inay arrimaha mararka ugu horreeya sida ugu dhaqsaha badan ay shuxnadaha ugu horreeya ee xoolaha qaadan doonaan waxaa barbar socotay shirkada maalgelinaysa madaarkan ama airborkan oo runtii ku yaala meel istraatiiji ah magaalo ganacsi ah ka qayb qaadan doona wax dhoofinta iyo wax soo dejinta iyo isku socodka dadka intaba runtii shirkadaas heshiis hordhac ah oo mabda'i ah ayaan la galnay inay waxyaabaha madaarkan sida u noqon lahaa madaar casri oo caalamiya inta ka dhiman horta inay ku darto sidoo kale inay maamusho maalgelinta ay gashato
kaas waxaa madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdillaahi danay oo magaalada boosaaso ugu waramay wariyahayaga faadme yaasiin jaamac dhegeystayaal wareysigaasi oo dhammaystiran waxaad ku dhegeysan doontaan idaacaddayada fiidnimo sidoo kale waxaad kaga bogan doontaan websaiteka v o somali com gudahaan idaacaddii galabnimo waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waa falastiin axmed imaan iyo sahre ciidlo idina sidaayo nabadgelyo
is VOA News.